Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Ko'pincha go'yo bizning ibodatimizga javobdek vaz tayyorlash davomida fikrlarning butun oqimi bizga oqib keladi. Xuddi shunday ular vaz qilinayotgan paytda ham bizga oqib keladi. O'zlarining umidini Xudoga bog'lagan ko'plab vazxonlar sizga avvaldan tayyorlangan fikrlar eng yaxshi va eng foydali emasligini, balki xuddi farishtalarning qanotlarida keltirilgandek to'satdan keladigan, sizga xuddi osmondan jo'natilgan kutilmagan xazinadek paydo bo'ladigan, xuddi u yerdan jannat gullarining urug'laridek uchib tushadigan fikrlarini eng yaxshi va eng foydali ekanligini qat'iyat bilan aytadilar. Men bilan shunday hodisa ko'p sodir bo'lgan va tushuna olmay hayron bo'lgan paytlarimda menga sirli yurakdan ibodat yordam bergan. Lekin biz ibodat haqida ilgariroq o'ylamagan bo'lsak, jang vaqtida qanday qilib ibodat qilamiz? Uydagi ibodat jasoratlari haqida eslash vazxon uchun minbarda talmovsiragan paytlarda yupatuvchi, tinchlantiruvchi bo'lib xizmat qiladi. Chunki biz o'zimiz Xudoni unutmasak, u bizni tark etmaydi. Aziz birodarlar, ibodat sizga aynan kerak bo'lgan paytda kuch ato qiladi. U sizga havorilarning ustiga olovga o'xshagan alangali tillar tushganidek keladi. Agar siz o'sha paytda zaiflashib, ruhan yiqilganingizda siz birdan o'zingizni go'yo karublarning qanotida ko'tarilgandek his qilasiz. Olovli otlar siz qiynalib torta olgan jang aravasini uchirib ketadi va ilosga o'xshab siz alangali ruhlanishingizdan qanot chiqarib osmonga ko'tarilib ketasiz. Vazdan so'ng ibodat juda zarur. Bo'lmasa o'z hissiyotlaringizni qanday izhor qilish mumkin? Har qanday vijdonli taqvodor vazxon taskinni nimadan izlaydi? Bo'lmasa bu ruhlanishning eng balandida turgan bizlar kuchli ibodatdan boshqa yana nima bilan qalbimizni yengillashtirishimiz mumkin? Xudoning oldida oh-u nonalarimizdan boshqa yana nima bilan muvaffaqiyatsizliklarimizda tasalli olishimiz mumkin? Biz uyqusiz kechalarda tushagimizda o'z noloyiqligimizni bilib qanchalik ko'p qiynalamiz. Bizda yana minbarga shoshilish va quruq qilib aytganimizda qaytadan alangali so'zlar bilan aytish istagi qanchalik ko'p paydo bo'ladi. Bizning zaifligimiz va noqisligimiz muqaddas ishning muvaffaqiyatiga to'sqinlik qilmasligi uchun o'z gunohlarimizni anglamasdan va astoydil iltijoda bo'lmasdan to'lg'anayotgan ruhimizga yana qanday orom topgan bo'lardik. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.